Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme viziton Kosovën dhe Serbinë. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme komentojnë situatën pas kthimit të djeshëm të gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës. Nga zjarri në një spital të Bagdadit janë vrarë 11 foshnje të posalindura. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme, ka njoftuar mbrëmë shtëpia bardhë. Në kumtesën e shtëpisë së bardhë për shpallin e turneut balkanik prej 15 deri më 17 gusht, thuhet se Zoti Biden do të mbajë takime me presidentët dhe kryeministrat e të dy vendeve, por nuk është thënë se për cilat çështje do të diskutohet. Prej zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, sekretari i shtetit John Kerry e ka vizituar Kosovën dhe Serbinë në muajin 10-or të vitit të kaluar. Vizita e tij në Prishtinë ishte theksimi i shqetësimeve perëndimore për ritmin e ngadalshëm të progresit 16 vite pasi NATO-ja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e vuri Kosovën në rrugën e pavarësisë, raporton agjencia Reuters nga Washingtoni, duke shtuar se Kosova me popullat të shumicë shqiptare muslimane, por vende sekulare dhe në mënyrë të fuqishme pro-amerikan, e ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Kandidati republikan presidencial në Shtetet e Bashkuara Donald Trump ka shkaktuar zemrim të madhe dhe pasi duket se ka sugjeruar se pronarët e armëve mund të përgjigjen në mënyrë të dhunshme ndaj rivales së tij demokrate Hillary Clinton. Zoti Trump ka thënë se do të ishte ditë të mërshme nëse Hillary Clinton do të zgjedhë dhe do të duhet të emëronte gjyqtare të gjykatës supreme, që aktualisht e ka një vend të zbrazur pas vdekjes së një gjyqtari më herët këtë vit. Gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara i ka 9 anëtarë. Pastaj Trump i është referuar amandamentit të dytë kushtetues të Shteteve të Bashkuara që ka të bëjë me të drejtën për të pasur armë. Fushata e Zotit të Trump më vonë ka publikuar një deklaratë ku synoi qartësimi komenteve, duke thënë se referenca e tij nën kuptonte se si ky amandament i bashkon njerëzit. Shumë hulumtime kombëtare të opinionit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se zonja Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, udhëheq kundër rivalit të Trump me epërsi të theksuar. Zyrtarët e sigurisë në Turqi thonë se 3 ushtarë turqi janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga eksplodimi një bombe në pjesën juglindore të këtij vendi. Këta zyrtarë thanë se shpërthimi sot të afër kufirit të Turqisë me Irakun ishte shkaktuar nga një bombe prodhimit shtëpiak që ishte aktivizuar derisa aty pari kalonte një makinë blinduar ushtarake. Në raportet e para thuaj se ishin vrarë 5 ushtarë dhe plagosur 8 të tjerë. Zyrtarët e sigurisë së Turqisë thonë se mendojnë se sulmi ishte kryer nga militantët e Partisë Punëtore të Kurdistanit, që në Turqi është jo ligjore. Partia Punëtore e Kurdistanit nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara konsiderohet organizatë terroriste. Ministria e Shëndetësisë e Irakut thotë se nga shpërthimi i zjarrit në një spital në kryeqytetin Bagdad kanë humbur jetën 11 foshnjë të posalindura. Zëdhënësi kësaj ministrie, Ahmed Al-Raudaini, tha se zjarri kishte shpërthyer mbrëmë vonë brenda pjesës së lindjeve në spitalin në Yarmouk, në pjesën perëndimore të Bagdadit. Zëdhënësi Raudaini tha sot se hetimet e para sugjerojnë se zjarri ishte shkaktuar nga gabimi në sistemin elektrik. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, pas përdorimit të sërishëm të gazit të lotësielës nga deputetet e opozitës, siç ndodhi dje në një komision të kuvendit, analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me situatën e krijuar dhe perspektivën e kapërcimit të saj. Imer Mushkolaj konsideron se është shumë vonë të gjendet një zgjidhje ku nuk do të përfshihej gazi lotësielës dhe dhuna, por analisti tjetër, Ismail Hasani, shprehet se vetëm një zgjidhje është ajo që duhet të gjendet përmes dialogut dhe se marrëveshja për demarkacion duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Imer Mushkolaj, njohësi rrethanave politike në vend, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se autoritetet e Kosovës kanë humbur rastin që të gjejnë një zgjidhje të situatës në të cilën ndodhet Kosova.
Unë besoj se është shumë vonë që gjendet një zgjidhje e cila nuk e përmban gazin lëcel dhe nuk e përmban dhunën, për shkak se është lëshuar rasti me kohë që kjo zgjidhjet e gjenda. Duke pas parasysh se si është zhvillu gjithë procesi në demarkimin e kufirit me malin e zi, duke pas parasysh qasin që ka pas institucion të Kosovës, atëherë për mu këtë përfundim, respektivisht kjo pik në cilin kam ri reagimi për këtë që është logjik.
Me muaj të tërë ka vazhduar këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozit për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre të kundërta lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një proces tjetër, por partitë në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes, me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani ndërkohë thot se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë rënd politike në të cilën ka hyrë vendi është dialogu.
Përveç dialogut nuk ka rrugë tjetër, sepse marrëveshja duhet të miratohet në parlament, të ratifikohet në parlament. Rrugë tjetër nuk ka. Në qoftë se duam integrimet evropiane, në qoftë se duam liberalizimin e vizave, në qoftë se duam Kosovën të shohim si pjesë përbërëse të integrimeve euroatlantike, atër rruga e vetme është ofrimi i fakteve, ofrimi i argumenteve në suazat të dialogut dhe në asnjë mënyrë me ekskluzivitete ose sjellje të cilat mendoj se Kosovë në këtë moment i bëjnë dam pari parushëm.
Analisti Hasani beson se është momenti i fundit që partitë politike në pushtet dhe atyre në opozitë të gjejnë një zgjidhje.
Është mirë që të gjitha partitë politike, koalicioni qeveritar, bashkë me partitë opozitare, normalisht që zyrat diplomatike, nivel ambasada dhe duhej të ofronin shërbimin, sepse është momenti i fundit që kjo kauzë e cila pëmbrohet me gaz lëcjel dhe me mjet e tjera të pa justifikueshme për demokracinë, përfundimisht kjenë një historie kaluar për Kosovën.
Megjithatë, analistë shprehen pesimist se para votimit në kuvent të marrëveshjes për demarkacionin do të ketë një konsensus politik, aq më tepër kur qeveria tashmë ka proceduar projekt ligji në kuvent dhe ai po ju nënshtrohet procedurave deri në seancën kur pritet të votohet. Opozita ka paralajmëruar se do ta pengojë ratifikimin e marrëveshjes, qoftë edhe me metoda jo konvencionale dhe ato radikale, duke mos e përjashtuar mundësinë për shkallëzimin të gjendjes së sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Duke u shprehur për rreshtje të mëdha dhe vërshimet të pasuese në Shkup dhe rrethin, zyrtar për situata emergjente në Maqedoni thanë se një kataklizm e tillë nuk ishte sesi të parandalohet. Por banorët e viseve të vërshuara nuk pajtohen me këtë konstatim dhe theksojnë se duke filluar nga Haraçina deri në lagjën Hasanbeg, kanalet nuk janë pastruar për një kohë të gjatë. Aktualisht nga të rreshturat e mëdha dhe vërshimet janë vrarë 22 vetë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Qendra për menaxhim e kriza ka njoftuar se ekipet e specializuara ndodhen në terren dhe me pompa synohet të tërhiqet ujin në shtëpitë e përmbytura. Shaban Saliu, drejtori i qendrës për menaxhim e kriza, tha se vërshimet janë pasojë shiu të rrëmbyeshëm dhe në asnjë rast, siç ka theksuar ai, në asnjë mënyrë nuk kemi të bëjmë me faktorin njerëzi.
Nema absolut na odbrana vo momentot koga vërnet.
Nuk ka mekanizëm mbrojtës kur kemi të bëjmë me të rreshura të rrëmbyeshme shiu. Si që ishte rasti i së shtunës në mbrëmje, me përgjithsi e them si një kataklizme e tillë që ndodhi nuk ishte se si të parandalohet, thos Shaban Saliu, drejtori qendrës për menaxhim me kriza. Me këtë qëndrim nuk pajtohen banorët e viseve të vërshuara, ata thonë se edhe më parë ka pasur shira të rëmbyeshëm, por pas prerjes së drunjeve në malsinë e Shkupit rës së cilit mal ndodhen fshetrat Hasanbeg, Stajkos dhe Haraçin, rjedha e ujrave ka qenë gjithnjë e më fuqishme, e cila rjedh gjithnjë më shumë është bërë papërballueshme për kanalin e papastruar më shumë se një dekadë.
Këto janë kanalet të papastruar me kohë, janë 10 vjet papastruar kanalet, tani kanal i madh që non stop kena problem me këtë. Vjen, thotë, s'ka problem. Morën në kësitin atë barën për me, dhe tani, unë e kuptoj që kjo është kjo konë tsunami. Unë e kuptoj, a mu pak mu paskurën kanal i pastruar, ma mirë. Su kur pastruaj këma herët, s'ka pastruar, kurse ka morë kanal.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Skender Jahia, shtëpia e të cilit është vërshuar tërsisht. Ndërkohë, Danica Pavlovska, arkitekte e planifikimit hapsinor, thosë se sistemi infrastrukturës në Shkup nuk është adekuat konform ndërtimeve dhe veçanërisht kjo është e theksuar në rrethinën e qytetit.
Infrastruktura ta gradska trebaše da bide dimensionirana i održuvana.
Infrastruktura e ujrave atmosferik duhet të dizajnohet dhe mirëmbahet në atë mënyrë që të mund të tërheqë ujrat nga të rreshurat e rrëmbyeshëm. Dhe kjo paraqet një shkencë në vete që kohën e fundit shumë pak i kushtohet kujdes nga ana e organeve komunale, e cila jep leje për ndërtim, thekson Danica Pavlovska, arkitekte e planifikimit hapsinor. Viset e vërshuara në rrethinën e Shkupit janë pa ujë të pishëm dhe të shkyqur nga rrjeti elektrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e kandidatës demokrate Hillary Clinton mund të jenë fajtor për vrasjen e një shkenstari iranian. Zyrtarët iranian thanë se personi Shahram Amiri ishte ekzekutuar për shkak se armikut i kishte zbuluar fshehtësi të nivelit të lartë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e rivales së saj demokrate Hillary Clinton mund të jenë përgjegjës për vrasjen e një shkencëtari iranian i cili është ekzekutuar se ka spionuar për Shtetet e Bashkuara. Shumë njerëz po thojnë se iranianët e vranë shkencëtarin i cili i ka ndihmuar Shtetet e Bashkuara për shkak të emailave të vjedhur të Hillary Clintonit, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Senatori Tom Cotton, mbështetës i zotit Trump, po ashtu ka sugjeruar lidhje ndërmjet emailave të kandidatës demokrate, të dërguar kur ajo ishte sekretare amerikane shtetit në vitin 2010 dhe ekzekutimit të shkencëtarit Shahram Amiri. Ky senatori ka thënë në rrjetet e CBS se ka pasur bisedime ndërmjet të këshilltarëve të saj të lartë për këtë zotri, në korrespondencën e emailave të saj që ishin publikuar vitin e kaluar, pasi kishin filluar hetimet ndaj sistemit të saj privat të emailave. Shkencëtari Shahram Amiri, i cili kishte qasje në detajet e programit atomik iranian, që atëherë ishte sekret, nga Irani kishte arritur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009, por ishte kthyer në vitin 2010, pasi kishte pretenduar se ishte rrëmbyer nga agjencia CIA dhe kishte dëshiruar të kthehej në shtëpi. Fillimisht ai ishte pritur si hero, por më vonë sikur ishte zhdukur nga paraqitja publike. Rasti i tij duket se ishte diskutuar nga ndihmësit e zonjës Clinton në emaila. Një email i dërguar të Hillary Clinton nga këshilltari i saj i lartë Jake Sullivan më 5 korrik të vitit të 2010, vetëm 10 ditë para se Amiri të kthehej në Teheran, duket se ishte aludim për shkencëtarin. Ne kemi çështje diplomatike dhe psikike e jo juridike. Miku të tan duhet i jepet dalje, thuhet në këtë email, i cili së pari ishte dërguar nga Richard the Morning Star, i dërguar i dikurshëm i Departamentit të Shtetit për Energji. Më tutje theksoi se personi ynë, do si do, nuk do të jetë në gjendje të bëjë asgjë. Nëse ai duhet të largohet, le të bëhet. Në një tjetër email dërguar nga zoti Sullivan, më 12 korrik 2010, duket se në mënyrë të tërthort i bëhet referencë shkencëtarit iranian vetëm disa orë para saj të paraqitej në seksionin e interesit të Iranit në ambasadën e Pakistanit në Washington, ku ai kishte kërkuar që të lejohet kthimi në Iran. Zotëriu qartas ka shkuar te seksioni interesave të vendit të tij, pasi është i pakënaqur se sa shumë kohë ka kaluar për ta mundësuar shkuarjen e tij, ka shkruar Sullivan. Republikanët akuzojnë se emailat që janë bërë publik pas kërkesave të përsëritura të kritikuesve të zonjës Clinton nga Partia Republikane ishin burimi informacionit për qeverinë e Iranit, se Amiri ishte në arrest në Shtetet e Bashkuara, ku ai ka mundur të zbuloj sekretet dhe është konsideruar si miku ynë. Zëdhënësi gjyqësor iranian Golam Hosein Mohseini Ejije tha se Amiri ishte ekzekutuar për zbulimin e fshehtësive të nivelit më të lartë tek armiku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme viziton Kosovën dhe Serbinë. Nga zjarri në një spital të Bagdadit janë vrarë 11 foshnjë të posalindura. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjunë Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.